Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklu su istoriografska istraživanja koji ćemo emitovati sredom. Slušat ćete delove knjige Hajke Karge, Sećanje u kamenu, u kojoj ona razmatra temu kolektivnog pamćenja Drugog svetskog rata u socijalističkoj Jugoslaviji. Knjigu je s nemačkog prevela Aleksandra Kostić. Čitamo najpre deo uvodnog poglavlja ove studije.
Kada trenutno stanje zemalja naslednica nekadašnje Jugoslavije postane tema društvenih nauka, politikologije ili medijskih studija, obično se negde u pozadini odmah čuje memory matters, sećanje je važno. Razlog je to što se smatra da su u vreme pred raspad Jugoslavije i tokom rata osobenosti jugoslovenskog pamćenja i zaboravljanja, kao i sećanja na Drugi svetski rat, koja su bila pod patronatom države i koje je država ograničavala, u presudnoj meri ostavile pečat na političku retoriku i ideološke manipulacije. Ali uprkos svemu tome, do sad nije bilo pokušaja da se napravi obuhvatna empirijska analiza socijalnih praksi koje su tokom četiri decenije bile karakteristične za način na koji se čuvalo sećanje na rat i za to kako se rat pamtio u Jugoslaviji. Naprotiv, često se olako, upravo pod utiskom ratova u kojima se jugoslovenska država raspadala od 1991. zaključuje da je kolektivno pamćenje u Jugoslaviji u doba socijalizma bilo zamrznuto. Meni se međutim čini da se metaforom zamrzavanja ne može objasniti kakvu je ulogu sećanje na rat igralo u procesu raspada Jugoslavije. Ta metafora ne samo da pruža veoma statičnu sliku društvenih praksi putem kojih se u Jugoslaviji čuvalo sećanje, već ona isuviše lako vodi u zamku koju proučavanje kulture pamćenja mora da izbegne po svaku cenu. Vodi stavljanju znaka jednakosti između retorike zvanično producirane i politički kontrolisane naracije o ratu na jednoj strani i na drugoj strani različitih socijalnih praksi, komunikacije i performansi čiji je predmet ta ratna prošlost. Dakle, u pokušaju da razumemo kako i zašto se dogodilo da sećanja na Drugi svetski rat budu važna i prisutna u ratovima 90-ih, ne možemo zaobići istraživanje realnih praksi putem kojih se u socijalističkoj Jugoslaviji čuvalo sećanje na rat. Ovaj rad na osvetljavanju tih socijalnih praksi polazi od premise da je od strane države kontrolisano sećanje na narodno-oslobodilački rat i socijalističku revoluciju zaista bilo jedan od najvažnijih ideoloških stubova nove jugoslovenske države, te da je na njemu počivao legitimitet zajedničke države pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije. Istovremeno tu premisu treba preispitati sa stanovišta aktera i konkretnih praksi i ispitati kako se aktivnosti Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata ili kraće Jugoslovenskog Saveza boraca prepliću sa aktivnostima drugih brojnih aktera i kako se zajednički vrši rad pamćenja. Dakle, reč je o pamćenju kao procesu i praksi. U ovom pristupu pamćenje nije nešto što mi posjedujemo kao individue ili kolektivi, već nešto što činimo. Prateći istoričara Jaya Wintera, dajem prednost pojmu sećanja, shvaćenom kao pomen i obeležavanje, remembrance, u odnosu na pojam pamćenja, memory, i ovde, dakle, istražujem kolektivno sećanje kao ishod delanja, kao proizvod pojedinaca i grupa koje postupaju ne po nalogu države ili bilo kojih njenih podružnih organizacija, već zato što osjećaju da moraju da se oglase. Da formulišem jasno, u Jugoslaviji su ljudi veoma često nešto zajedno poduzimali zato što su im tako naložile državne vlasti, ali to nije uvek bio slučaj. A čak i kada jesu slijedili naloge vlasti, ljudi nisu postupali samo kao puki recipijenti naracija o ratu čiji je pokrovitelj bila država. Vršenje rada kulture sećanja i u jugoslovenskom kontekstu opisuje više različitih načina delanja svih uključenih aktera, delanja čija su glavna obeležja prilagođavanje i usvajanje, promjena i preoblikovanje zvaničnog i javnog sećanja na rat. Kada se pre nekoliko godina Jan Werner Müller požalio da nema dovoljno empirijskih istraživanja o povezanosti između moći i pamćenja u Jugoslaviji, on je u vidu imao ulogu koju su u ratovima 90. odigrala sećanja na rat iz vremena socijalističke Jugoslavije. To jednako, ako ne čak i neuporedivo više, važi za veze između pamćenja i moći u kontekstu Drugog svjetskog rata i njegovog značaja u socijalističkoj Jugoslaviji, a to je pitanje kojim se bavi ovaj rad. Iako historiografiju i kolektivno pamćenje ne treba oštro odeliti jedno od drugoga, oni se ipak razlikuju, između ostalog i po tome što istorijska nauka mora da tokom vremena, tako reći sama, produkuje promjenu svojih tema i teza, dok kolektivno pamćenje za cilj ima da obezbedi kontinuitet i istost kolektivnog iskustva prošlosti. Možda zbog toga dugo vremena nije dovoljno pažnje poklanjano kolektivnom ili bolje da kažemo zvaničnom pamćenju u Jugoslaviji. Verziju prošlosti pripremljenu na zvaničnim mestima, a važeću u čitavom kolektivu, istraživačka literatura je dugo vremena sabijala u krutu, gotovo nepromenjivu sintagmu bratstvo i jedinstvo i u mit o moralno čistoj partizanskoj borbi, mit o kome se u Jugoslaviji nisu smjela postavljati pitanja. To zaista i jesu bila dva dominantna stuba zvanične verzije prošlosti u Jugoslaviji. Oni su se prenosili putem socijalizacije u školi i svečanih rituala, a prema njima se orijentisala i jugoslovenska historiografija. Slika koja odgovara zvaničnoj verziji prošlosti doduše najpre osuđuje rat kao vreme nasilja, ali ga ipak snabdeva smislom budući da je suština tog rata i njegov stvarni istorijski zaplet bilo osnivanje nove jugoslovenske države. Sintagma bratstvo i jedinstvo pritom implicira sliku borbe u kojoj su na jednoj strani bile sve napredne snage, a pre svih jugoslovenski partizanski pokret pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije, dok su na drugoj bili spoljni neprijatelj, fašistički okupator i unutrašnji izdajnici i kolaboracionisti, koji su bili pod njihovim uticajem, pre svega ustaše u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao i kralju odani četnici u okupiranoj Srbiji. Partizanski pokret, za razliku od njih, zaista jeste bio jedina snaga koja je tokom rata uspela da regrutuje pripadnike svih nacija, dakle da zaista bude svejugoslovenski pokret. Bratstvo i jedinstvo pritom nisu bili samo čisto ideološki stub nove države, budući da se pripadnici različitih nacija zaista jesu borili zajedno. To je za mnoge partizane i bila neka vrsta ratnog iskustva. Doduše, takva iskustva su se našla u okruženju paralelnih iskustava građanskog rata kao rata svih protiv sviju, što je aspekt rata koji je u poratnoj Jugoslaviji obuzdala i čiju je oštricu otupela floskula o moralno ispravnoj partizanskoj borbi. Zvanične poratne retorika i politika sećanja stavile su zagrade to da je građanski rat stvorio rascep u zemlji i među ljudima i da je svaka od strana, uključujući i partizanski pokret, imala u tom ratu svoj udeo u zločinima, jer krajem rata taj pokret jeste bio upleten u krvave akcije odmazde. Tako u posljeratno doba nije došlo do pravne ili historiografske obrade tog aspekta rata i on je sve do kraja 80. ostao tabu tema koja je u formuli o moralnoj superiornosti partizana našla svoj veoma svedeni izraz. Posredstvom te etički pročišćene naracije, bratstvo i jedinstvo su ostali usko vezani za partizanski pokret i, što je još važnije, za to kako je Komunistička partija Jugoslavije njime rukovodila. Tako je zajednički oslobodilački rat pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije istovremeno propagirani kao socijalistička revolucija i iz toga je izvedena legitimacija za izgradnju nove socijalističke Jugoslavije kojom upravlja isključivo Komunistička partija. Zvanično, to jest u društvu praktikovano sećanje na rat, ne može se svesti na bratstvo i jedinstvo i moralno čistu partizansku borbu, iako su oni svuda propagirani kao temeljni stubovi društva i dominiraju u zvaničnoj retorici socijalističke Jugoslavije. Političko rukovodstvo je osmislilo i kontrolisalo zvanično pamćenje rata u Jugoslaviji i njime potpuno vladalo, ali to ne znači da je time opisan prostor sećanja bio stalno isti i monolitan. Sintagme bratstvo i jedinstvo i partizanski rat doduše jesu za cilj imale održavanje kontinuiteta i istovetnosti forme istorijske interpretacije Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, interpretacije čiji je pokrovitelj bila država. No, da li su taj cilj postigle, to je sasvim drugo pitanje. Da bismo se približili odgovoru na ovo pitanje, mislim da objašnjenje za nasilni slom države Jugoslavije moramo da potražimo putem analize potencijala razvoja i granica razvoja te države. Utvaru nacionalizma, koja je 90. godina tako strašno pustošila teritoriju nekadašnje Jugoslavije, nije iznebuha probudio gubitak državnog, privrednog i političkog legitimiteta koji je nastupio sa smrću Tita. Upravo suprotno, nju je, uprkos tabuizaciji koju je zvanična politika naložila zarad obuzdavanja te sablasti, u velikoj meri hranila i u životu održavala sama ta politika. Stoga, u kontekstu ovog rada više smisla ima da povezanosti moći i pamćenja ne priđemo teleološki iz perspektive raspada države tokom 90-ih, već da zaista u centar stavimo Drugi svjetski rat na jugoslovenskom tlu, sve ono što je u javnosti o njemu saopštavano, kako je to činjeno, kako je u praksi čuvano sećanje na njegove žrtve i heroje. Forme, strategije i prakse usvajanja prošlosti u Jugoslaviji razumem kao diskurzivni prostor koji pre treba shvatiti kao uređen nego kao nastao po uredbi. Jugoslovenski diskurs o prošlosti je u ovom smislu diskurs koji je trebalo sve da prožme i posredstvom koga je prevlast trebalo da dobiju interpretacije koje su nudile državne elite, a tu prevlast svojih interpretacija te elite su zahtevale i koristeći različite represivne aparate. Pojam uređenog diskursa navodi na to da se ovaj aspekt posmatra kao aspekt uvođenja reda i ograničavanja, aspekt koji govori da spremni čekaju mehanizmi isključivanja svih nepoželjnih pamćenja, mada ova nisu uvek jasno identifikovana. Uz to diskurzivni prostor prisvajanja prošlosti nisu zaposele samo elite i nisu one jedine koje ga oblikuju, niti su mase tom diskursu naprosto izložene. Različite varijante oblika i ispoljavanja tog prisvajanja prošlosti javljaju se na različitim ravnima unutar jednog diskurzivnog prostora koji treba razumeti kao celovit i u kome su svim učesnicima na raspolaganju stajale i stoje ne samo dodatne, već i složenije, delom suprotstavljene, a često i idiosinkratske opcije delanja i tumačenja, a ne samo propisivanja kakav treba da bude sadržaj sećanja, odnosno ne samo prihvatanje ili odbijanje zvaničnih naloga u vezi sa sećanjem. U onome što sledi, mene dakle pre svega zanimaju pitanja vezana za nastanak jugoslovenskog diskursa o prošlosti, zanimaju me kompromisi koje su postigli različiti akteri i promene tog diskursa do sredine 70-ih. Pritom nije unapred u centar stavljen očigledan njegov neuspeh, već potencijali i granice delanja koje je praktikovano u okvirima društva i bilo deo društvene komunikacije. Moja polazna tačka je jednostavna teza da se slom države početkom 90-ih ne može objasniti pozivanjem na iznenadnu erupciju prethodno potisnutih uspomena. Ne poričući da postoje potisnuta sećanja na rat, ja polazim međutim od teze da se u specifičnim obličenjima, u specifičnim razvojima događaja koji su bili rezultat prisvajanja prošlosti putem komunikacije u javnom prostoru, mogu razaznati uslovi promjena koje su omogućile da kasnije dođe do cepanja zemlje. U ovoj studiji obrađujem pre svega građu koja se odnosi na jednog od najvažnijih aktera sećanja u Jugoslaviji, na Savez boraca u Narodno-oslobodilačkom ratu. Otkada je osnovan Savez boraca, centar njegovog rada bilo je organizovanje aktivnosti vezanih za čuvanje sećanja u uskom smislu tog izraza i on je to obavljao pre svega preko Komisija za negu, očuvanje i dalji razvoj tradicije NOR-a. Te komisije su pokretale radove na podizanju spomenika iz rata i organizovale brigu o ratnim grobovima. One su sarađivale sa muzejima Narodno-oslobodilačkog rata i pedagoškim institutima kada je pitanje bilo kako treba u javnosti predstaviti ratnu prošlost, organizovale su pripremu spomen knjiga i lokalnih ratnih hronika u zemlji. Dakle, Savez boraca je bio, zahvaljujući ovim oblicima institucionalizovanih aktivnosti u domenu čuvanja sećanja, u mnogo prilika inicijator i glavni akter praksi kulture pamćenja u Jugoslaviji. Akter koji je, razume se, delao u okvirima onoga što je u Jugoslaviji moglo da se u javnosti iznese. Savez boraca je tako bio i deo i prenosnik zvanično postuliranih predstava o prošlosti. On je bio društvena organizacija koja je te predstave u svakodnevnoj praksi pri susretima s drugim akterima prenosila, usvajala, zatim tragala za njihovim smislom, njihov smisao stvarala i preoblikovala. Pritom je Savez boraca kao institucionalizovani deo jugoslovenskog društva bio izložen različitim izazovima. Ne samo da njegovi članovi, muškarci i prilično retko žene, prvoborci i politički aktivisti u pozadini, a zatim kasnije logoraši, nisu raspolagali jedinstvenim kolektivnim iskustvom rata i sećanjem na rat, nego je i prostor sećanja na rat i revoluciju koji je država želela da drži u svojoj kontroli, bio i sa drugih strana izložen različitim pokretima i pomeranjima. U socijalističkoj Jugoslaviji treba praviti razliku između federalne elite i republičkih elita i sve one su pokušavale da se izbore za prerogative u tumačenju različitih vidova naracije prošlosti. Porast samostalnosti republika vodio je diversifikovanju zvanične ponude sećanja i u okviru nje su republičko-etničke naracije postale konkurencija opšte državno-jugoslovenskim. Taj proces je značajan utoliko što je u državi u kojoj federalizam dobija na snazi potraga za interpretacijom prošlosti oko koje će postojati konsenzus, interpretacijom iz koje može da izraste zajednička predstava u budućnosti, postala centralna, a možda i najkontroverznija tema jugoslovenske politike identiteta. Pamćenje u Jugoslaviji se mora uvek uzeti u pluralu, ne samo zbog diversifikacije državnih i republičkih aktera u pamćenju, već i zato što u Jugoslaviji, kao i drugde, odnos prema prošlosti podleže različitim savremenim uticajima koji uslovljavaju promjene u tumačenju i upotrebi prošlosti. Pogledajte, na primjer, međunarodni uticaj koji je imala kultura pamćenja Drugog svjetskog rata i kako je ona od 60. godina, doduše držeći se strogih ograničenja koje su nametali zvanični nalozi o tome kako treba interpretirati prošlost, dovela do toga da se javnost u Jugoslaviji u većoj meri okrene različitim grupama žrtava u Drugom svjetskom ratu, na primjer preživelima iz koncentracionih logora. Jedna druga vremenska razdelnica koja također pada u početak 60-ih tiče se problema da sećanje na rat malo pomalo postaje nešto svakodnevno, problema koji je trebalo da reši promjena funkcije sećanja koji je i Savez boraca planirao. Rešenje je bilo u tome da čuvanje sećanja postane pedagoški zadatak. I konačno, pored aktera sa saveznog i republičkog nivoa, u rad pamćenja prirodno su se uključili još neki akteri i oni koji su bili organizovani lokalno i oni koji su bili organizovani više strukovno nego prema teritorijalnom principu. Tako su sasvim konkretne prakse sećanja u gradovima i opštinama došle u koliziju ne samo sa regionalnim iskustvima i sećanjima na vreme rata, već su u koliziju došle, što se pre svega tiče spomenika, velika očekivanja državnog političkog vrha koji je želeo da sećanje na heroje bude sačuvano na uzvišen način, putem reprezentativnih spomenika na jednoj strani, i na drugoj velikih finansijskih troškova koje su reprezentativni spomenici podrazumevali, a onda čak i sa praksama lokalnih klesara koji svoje tradicionalne zanatske tehnike nisu umeli da stave u službu nove socijalističke spomeničke umetnosti, nego su išli nekim srednjim arhitektonskim i umetničkim putevima koje su sami pronalazili.
U prvoj emisiji ciklusa Istoriografska istraživanja slušali ste deo uvodnog poglavlja knjige Hajke Karge Sećanje u kamenu u prevodu s nemačkog Aleksandre Kostić. Čitala je Koviljka Panić. Naredne srede možete pratiti tekst Zašto Jasenovac i Sremski front nisu postali opštejugoslovenska mesta sećanja.